Vopnafirði 28. júní 1977 að þetta hefði ekki Hólmar
þetta
hefði Hólmar, já það er Hólmar innst á tangakaustu Jón Eiríksson löngum kennari segir frá
fyrrum
kennari og löngum, þú varst lengi kennari verði ekki
já, já Ég var það lengst, óþarlega lengi, óþarlega lengi, víst.
Það er tíma. Já, við vorum að tala þetta Steindór.
Steindór Hinriksson. Já, ég skal segja eina smá sögur sem ég heyrði þegar ég var unglingur. En ég ábyrgist ekkit ég sé hann sko ekki dýrar í keypti. Ég ábyrgist ekkit um að hann fyrir síðan en hún ekkit ótrúlegsamt að hann var nú stundum seint á ferð þegar hann kom til Seyðisfjörðar og var þá oft með lest með reyðingshesta og eitt skipti hafði hann sprett af hestunum og lagt sig fyrir í skjóli við eitt húsið á Seyðisfirði. Svo morguninn þá stendur hann á fætur upp úr dóti sínu og gengur heim að trappunum og þá kemur út frú og ég hann meira segja heyrt nafn hennar þó ég vil nú ekki segja það eða kæri mig ekki að segja það Og þá stendur Steindór þar að vera að kasta sér vatni. Og það heyrðist nú eitthvað svona í frúnni. Og þá segir Steindór. Já, elsku góða, þú fussar. En Guð, svo gamli góði Guð, hann leit yfir allt sem hann hafði gert og sá það var gott. Og blessa og skínandi ég var aldrei nýs ljómandi
Það ekki gaman samur möður
Hann var það þegar hann var búin að væta tungubrotin eins og hann sagði sjálfur
En það var þarna erindisbrot sem var erindi sem var ort í orðastand
Það er Steindór. Já, ég skal geta hann þar á með það. Ef við gerum í okkur skvetta yfir heiðina vinur minn, að hún bæði þetta og þetta, þá brosir að okkur heimurinn. Einir uppfylling allra vona að efla heimili mitt og þitt. En þegar við komum svona og svona, þá segja konurnar hitt og hitt. Þetta ætla menn nú að sé orð í orðasta hans. En þó segja ekki um það nema hann hafi orða sjálfur. En heiðin fjarðarheiði. Því hann átti margar ferðir að fjarðaði til Seyðisfjarðar.
En þú er þetta heyrt þess að sögu án þegar hann reyði yfir lagarfljót á
ís. Ég hef heyrt það. Já. Ég hef heyrt það, já. Já. Já.
Já, þú manst eftir honum.
Ég man eftir Steindóri. Hann hét Sörli hesturinn. Að mér minnir. Já.
Hann var aft góða hesta.
Hann átti trausta hesta, já. Og... Hann hafði orðað því að sér væru allir vegir færir á sörla mínu. Mér eru allir vegir færir á sörla mínu, sagði hann. Og sagði að því að einhvern tíma var lá herskip á Seyðisfirði. Og þá voru einhverjir sem voru að tala við Steindór, þeir mönuðu hann að fara á sörla sínum út af skipinu. Hann var nú heldur tregur til, en þó stóðst hann ekki fríu orð þeirra sem töluðu við hann og settist á bak á sörla og fór hringin í kringum skipið á sörla. Já.
Þetta var alveg frægt.
Þetta var frægt, já. Já, já.
Jæja.